dhawaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Gaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada bariga dhexe. Waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeena bandhiga V O A toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Gaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah, iyo weliba isbeddelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Dhow hal sano oo uu socdo dagaalka Gaza, weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa. Taas beddelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo. Masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Gaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah, sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay islamarkaana ka mida dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas la soo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindisi xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo deynayo la haystayaasha. Waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa wakhtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen la haystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Gaza oo ka madax bannaan ururka Xamaas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka, iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Gaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee dadaalladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waan u mahadnaqayaa P O A iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo intaa dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afeef ka dhiganaya inaan ku cad inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta la tarinimada xafiiska madaxweynaha aanan ku hadlayn, laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabirayo aqoontayda iyo khibradaydii waayo aragnimadayda.
Ibraahim Iidle Saleebaan waa guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha ka sii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Gaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa daraf ka noqday Yemanta, Yemaniinta iyo Xuuthiyiinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa daraf ka noqday. Waxaa suuragal ah inay daraf ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya inay daraf ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaaro oo looga baqayo in ay dheeraan ay daraf ka noqoto, waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay masaaradu ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweyd wax la isku haystay dhaleecayn labaa jira la isweydaarsanayo ku saabsana in hubka uga soo gudbo xagga masaaradu uga soo gudbo. Taas lafsigeedu waxa weeye waa dareen jira weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qabaa in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xoogani ay u dhexayso Israa'iil iyo Xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka ah, Jabuuti ba qayb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Baddii casaydna waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuuthiyiinta iyo Yuhuudda. Yuhuudda kuwii duqeeyey kadib xudeyda maalidooda kuwii duqeeyey. Xuuthiyiintu waa kuwii maalidooda iyaguna duqeeyey. Talibiin waa kuwii duqeeyey. Arrimahaas oo dhami waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kolka intaan meel kaleba laga eegin dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Intaan meel kaleba laga eegin kolka waatan laleeyahay ay jiraan eedeymo ah in uu jiro xidhiidh Al-Shabaab iyo marka la yihahdo Xuutiyiinta. Kolka ama hab mid toosan iyo mid dadbanba ama hab si toosan iyo si dadbanba waa u saameynayaa dagaalkaasi. Dhaqaal ahaan buu u saameynayaa, amni ahaan buu u saameynayaa, oo imika ay muuqata anigu dareenka shakhsiga aan qaba waxay tahay arintaa soo dejisay Ethiopia inay ku dhigirto inay tahay bad baan ka doonayna ama meel baan ka doonayna badacas waxa kamid ah arimaha kan dhacaya ee dagaalka qas uu keenay ayaa sabab u ah oo waxa kor u kacay muhiimadii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd badacas oo dal kasta oo badacas imika kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay marka waxyaabaha soo dhameey waa saameynta uu keenay baan odhan karaa dagaalka qasa
arrimaha sare u qaadaya cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa ka mid a dhacdadii lagu qarxiyey aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka xisbullah ee ka dhisan dalka lubnaan iyo qaar ka mid a shacabka dalkaas iyo weeraradii ka dambeeyey ee israa'iil ka fulisay dalka lubnaan sida uu sharaxayo maxamed nuur qalimu oo ah falanqeeye degan dalka britain
sidaan ognahay aaladahan beejeriska xisbullah ay isticmaalayeen oo ay islahayeen aad uga baaqataan aaladahan kale ee casriga ah ay islahayeen israa'iil ayaa ku dhageysan kartaa ayaa waxay dhacday 17-ka bisha September in beejeriski iyo weli waxaa kaloo jira wakatoki iyagana qarxay waxyaabii qarxay kamid ahaa xisbullah ay islahayd yani wuxuu ka maarat ka nabadgeliye badan yahay ama aad arinka un keliya aad isku farin isugu diri kartaan beejeriska taasoo markii dambe dhacdayba inay ku qarxdo ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maaragtay farimihiina iyo operationadiina yaanay gaarin qalabkan beejeriskaasi dadka ayuu fahmaan waa qalab yar farimaha qoraalka laysugu gaarsiiyo oo qoraal ah aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyey laakiin ah qalab at least lagu shaqaysan karo oo farriimo laysku gaarsiin karo waxaa kaloo jira wakitokiyo iyagana ay isticmaalayeen oo weliba sida hadda ay wargeysyada qorayaan dhimashada dadka dhintay badanaa waxay u badan yihiin kuwa wakitokiga watay oo ka yara weyn batarigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay uga arxay dhimasho ayaa ku timid laakiin beejeriska uu ka yar yahay batariga ku jiran uu ka yar yahay sidaa dareed dadka beejeriska uu ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen laakiin wakitokiga dadkii watay ka weyn kana bateri weyn dhimasho ayay sababtay dadka dhintay badanaa wakitokigaas ay ku dhinteen waana qalab isgaarsiineed laakiin maanta waagii hore laislahaa waa qalab saif ah isticmaalkiisu laakiin qarxii dhacay daraaddeed ay dadka adduunka ay aad uga shakiyeen ee isticmaala beejeriska iyo wakitokigaba haddaantaa kusoo koobna fahamka beejeriska waxa uu yahay waa qalabka isgaarsiineed ee farrimaha laisku gaarsiiyo oo xitaa ciidan keliyuna isticmaalina suaalada loo isticmaalo oo kabiiliyada waaweyna isticmaalaan waa qalab yani si shacaba loo isticmaalo militariga keli una isticmaalin laakiin dhinac walba loo adeegsan karo
haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qarxiyey sideese ugu suuro gashay israa'iil oo loo tuhmayo in ay howlgal noocaasa fuliyaan waa kan mar kale maxamed nuur qalimow
haddii laisweydiiyo sidee qaraxani loogu dhex abuuray ama loogu talaalay beejeriska dhexdooda wakitokiga taa su-aal badan baa ka taagan qubarada arrimahaasi maaragtay aad ugu xildheen waxay sheegeen waxaa loo malayn karaa oo ama lagu tuhmay in xisbullah qolada ay ka dalbatay kambany taiwan ah iyo mid hungary ah ay goorkii deliveriga waqtiyada lasoo deliver gareynay dhexda loo galay meeshay doontobahan noqotee oo markaa kadib loo dhex geliyey qalabkan qaraxa kadibna lasoo gaarsiiyey iyagoo aanan dareeminna iyagoo isle waxaad ka iibsateen taiwan iyo hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaaday laakiin waxaa lagu tuunsan yahay in nabadsugidda ama mossadka israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontobahan noqotay ay ka faa'iidaysteen dib yani ay yani farsamo u sameeyeen ay u dhexgeliyeen qalab qarxa taasoo markii ogaaday in isticmaalkiisu badan yahay wada haystaan la qeybiyey ciidankoodu haystaan xitaa dad shacaba haystaan oo aada loo isticmaalay ee mar qura daqiiqad gudaheeda ay wada qarxiyeen
aqoonyahan uu ka mid yahay ibraahim iidle saleebaan ayaa qaba in dagaalka ka dhacay kaza uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku u arki jiray colaadaha u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta
dagaalka dib uga cusboonaaday kaza horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda falastiiniinta labadaba saameyn buu keenay qadiyada falastiiniintu labada kun saddex iyo labaatankii bishii october halkii ay joogtay maanta ma joogto. Haddii ahayd qadiyad falastiiniyeed, maanta qadiyad falastiiniyeed maaha. Haddii ahayd qadiyad carbeed, maanta qadiyad carbeed maaha. Haddii ahayd qadiyad islaam, maanta qadiyad islaamid maaha. Waa ka weyntay, waa qadiyad bini aadamnimo oo caalamiya oo ummadda dunida joogta oo dhan ay wada xambaartay, oo dunida ummadda joogta oo dhan ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaas oo ay xaq u dir yihiin ay aqbaleen. Waxa ka markhaatiya waxa ka dhacay amaba ka socda waxyaabaha ka dhacaya jaamacadaha Mareykanka, waxyaabaha ka dhacaya ururada bulshada ee Mareykanka, waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhame meeshay doonaan baa joogeen. Waxa ka mid ah halganka ay ku jiraan dowlado kale oo aan islaam ahayn iyo mowqifta ay qaateen, si wax xusid mudan nimanka la yihiin conference-ka kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arrintaas iyo sida ay u waajahday. Waxay saamaysay international law iyo international justice system-ki ayay saamaysay, oo waxaa kasoo baxay maxkamadaha la gaaray, go'aamaha kasoo baxay. Waxaa ummadda dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo wax dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin oo la aqbali karin. Marka la eego xagga siyaasiga, halka siyaasiga marka la joogo, dadka siyaasiyiinta, dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka, Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii, inay ilaaliyaan nidaamkii international order-kii, inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ahaa dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siideen.
Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaadhsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku, taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu.
Run ahaantii arrintani waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, waayo kambaniyada sameeya beijeriska iyo okitokiga galbeedka khaasatan in waxaa dhici karta dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo, taa ay fursad siisaba kambaniyadan China oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii reer galbeedka laga daban lahaa China iyo meelaha loo dalbado. Waayo kambaniya badan waxaa jira reer galbeed oo dad badani ay cunaqabateen ay ku soo rogeen oo waxay ka iibsan oo yani leeyihiin hal laga leexdo yani wax badeecad laga iibsan sida hadda McDonald's oo kale, Starbucks ka tanna ay kambaniyadii marka hore la aaminsanaa qalabka isgaarsiinta ay gadan jiray ay ka leexdaan, taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay mucaamilkii dadkii ay la lahayd oo ka taga oo u wareegta dhanka China ama dowladaha kale ee reer Asia ha u badnaadeen qalab badan oo isgaarsiinna maanta sameeya oo caalamku saameyn xoog leh ku leh dhaqaalaha macluumaadka ka soo baxay China. Taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.